það nefnilega það. Þungavíktin hefur hafið göngu sína í enn eitt skiptið kvöldvíktin á miðvikudagskvöldi. Við erum að sjálfsögðu fara að gera upp. Áttalið úrslit meistaradeildar Evrópu sem að lauk núna rétt í þessu á framlíkingu á einum stað. Maður svona fann það á sér að það gæti gerst. En nú samt giskaðu að myndi gerast í Þýskalandi en ekki á Etihad. Við komum betur á því á eftir en mér langar aðeins að segja frá Ölveri. Ölver er með þungavíktinni og Ölver er að fara að halda upp á 40 ára afmælið í ár. Það var verið á sama staðnum, alltaf sama góða þjónustan og já, allir dagar eru hátíðar dagar á Ölveri núna þessa dagana. Stuðningsmenn stóluna ætla að mæta dýrvitlusi til leiks á föstudaginn í upphitun á Ölveri fyrir þriðja leiksinn gegn Grindavík. Og þar vera líka helstu köttar á landsins. Það verður herrakvöld þróttar. Það verður væntanlega eitthvað manninn þar, höfðingi.
Það klárt mál. Köttarnir kunna hafa gaman.
Já, það bara nákvæmlega þannig. Talandi mann sem kann hafa gaman, Mikael Nikolásson að austan. Hvernig ertu?
Ég bara góður.
Já.
Gaman í kvöld.
Já, við komum betur á því og eftir Netgyro. Með...
Ég reyndar alltaf að koma inn að áskorun.
Já.
Það er ekki sérstaklega gaman að sjá þetta en ég ætla að koma ekkert áskorun bara skipun, ég vil nú rakir að vera hárið aftur
Já, ok
Það var svona 300 svona flottara þannig
Heru.
Sem langar bara að koma í sáð
Já, þá skal ég bara henda mér í það mækari ég skal bara vera búin að þessu fyrir helgina það er bara þannig
Já, hlusta, takk,
hlusta
þú ekki sjómar í ballar landsmanna og við erum að vera að fylgja smæður og hinur og þessir þannig að við erum að líta út upp á tíu
Já, þá bara fer hárið því hérna, ég hlusta á King Mac það er bara þannig Herðu, Celsius orkudrykkur með þungavíktinni og já, þetta ríkur út þetta var strawberry lemon þetta
Ég sagði ekki að finna þig krónun á hann
Já, ég meina bara, þú veist, þeir hafa
ekki Það var ekki kælirinn á tómur en ég fann þetta heitt og ég með góðan kæli heima
Já, það þarf að fylla á hratt sérstaklega, þetta bara drykkurinn í dag það eru allir að vinna með þetta Nings með þungavíktinni Nings.is staðurinn, kóðin Víktin eða þú pantar á netinu, auðvelt að panta á netinu þarna, KFC fjölskyldan sömulegði stendur vaktina með þungavíktinni og þeir standa vaktina alla daga vikunar og já, nánast langt fram á kvöld alltaf hægt að henda sér í lúna þar Besta settið komið í allar verslanir í Gámavís enda besta deildin komin af stað Herðu, við ætlum að byrja bara hérna aðeins heima og ég hafði svona eitt og annað í gangi og svona mennfarnir að tala og hafði komið svona smá kurr á einhverja staði og já, meðal annars svona kom greinin á vísi að eitthvað svona aðeins verið að svona pinga í Hallgrím Jónasson og verið að sína hérna klippur stjáni með hérna Óskar Hrafni frá því fyrra og heimi núna og hérna já, er ekki bara, veist, ekki bara eitthvað bara að lífa á hliðalínni
Jú, menn mig alveg takast á hliðalínun það er ekkert bannað og það mikið undir í þessu og menn að kosta miklu til og félögin þannig að það bara lett að menna, hann nú alltaf bara strax eftir sem hann fyrsta leik múti háka og strax komið press á Hallgrím og hann náði engan punkt í næsta leik þannig að það hérna ef eitthvað slæmt gerist helgin á vestramenn fara norður og taka 1-3 punta þá er Ketillinn þá fyrir hann á suðupunkt mjög fljótlega
Já, þetta gæti orðið áhugavert mjög fljótlega Mér langar líka að spyrja þig einu, Mike Það var auglýsing sem að já, káringar eða stuðningsmenn káir setti í morgunblæði og ég held að svona heilsíða kosti alveg heilan helling en nót til í vesturbænum að sjálfsög Það hef verið að tala svona um já, allt sem káir búið að gera í gegnum árin eina stórveldið og þar fram eftir götunum En það sem svona stakk einhverja í hjartastað mækari það var ekkert minnst á kvennalið við erum greinlega ekki komið lengra en þó 2024
Nei, voru þetta ekki bara einhverju strákar kallar sem voru að tala kallalið og setti auglýsingun og borguðu fyrir hana
Ega er ekki konur og mömmur og börna
Hafði ekki þessi auglýsingar að styðja íslenska landsli í fótbolta ég menna að hvernig að kallar er að blanda saman
Nei
Þeir er bara að vera að tala um félagi í heildsinni Þetta er
myndi,
maður skilur svona auðlýsingu 1970 en 2004 ný
Nei, ég skil
Ég fekk tár í augun þegar ég opnaði mokkan í morgun Ég við ekki hennið
Ég gerði mig grein fyrir því og hann var alltaf fyrsta sem ég gerir á mótnana að fara á niður stegan og ná í mokkan og renni yfir hann en ég vekk ekki tár í augun mennum bara fráls hvað þeir gera og hvað, ég meina, það er Kvennalið og K.R. og hann bara gerir góða hluti í sumar, það er alltaf konin í aðra deild og það er að byggja upp þar og ungu stelpum og það er svona stemning, það er sjálfsög ekkert mikil stemning í kringum það, það er í annari deild en vonandi verður bara setna meir aftur eins og hann var en svo bara setja menn eitthvað svona inn og þá lítið þeim bara frjálst bara setja inn það sem þeir vilja lítur að vera ég, bara eins og í öllum öðrum auglýsingum sko.
Já.
Það öllu sem voru að gera, þannig að þetta var meira bara eitthvað svona grín held ég og ég mynda, ég trúi ekki einhverju sé að spá í þessu sko, ég trúi ekki.
Jó, það er verið að pæli þessu og þetta komið inn á meðan Stífaf og Karl Remba í Káringum og þar fram eftir götunum og komið á okkur á Facebook.
Var það líka Karl Remba í Káringum ef að mæta 800 manns á fyrsta leik á Káarvellinum og svo bara 50-100 manns á fyrsta kvennaleikin, ég menna, hvað er það að Karl Remba líka það?
Nei,
þetta er bara... Það er okkar, mann sjá hvort það verið bara jafnmargir á vellinum. Þetta snýst allt annað það.
Það er þannig, Stjáni, eru klúbarnir búnir að svona læsa? Það er ekkert að gerast núna á félagsskiptamarkanum og svona rólegt í gangi?
Ég er ekkert búið að læsa, það er þá hérna, slétt vika, held ég eftir á glugganum, hann að það mér eitthvað gerast. Það er eigið með voru að taka tvo á láni úr bestuheldinni, úr HK-ins og ég var búin að gera einu reynda þjóðinni frá strax helgina, hérna, þá var það staðfest í dag og sóttu annan úr Víkingi sem var í fyrra líka í BF þannig að það mun eitthvað kvartnast úr þessum hópum myndi halda niður í B-deildina og jafnvel neðar þannig að spurning hvað mækarinn viti hvernig glugginn lokar hann lokar á næsta miðvikudag og þú þarft að fara að gera eitthvað og hérna, að vinna og vinna hratt eða alltaf ná einhverja leikmenn úr bænum einhverja að mala stráka sem þú vilt herða hendaði við í síldavistun og herða aðeins
alveg sammálust á hana þar og hefur bara geti ekki verið meira sammálunum og ég hef nú bara við ekki hana það það komur í opna skjöldu bara í gær morgun ég fekk síntal frá góðum félag okkar að glugginn lokaði næsta hérna næsta miðvikudag ég vissi að hann væri lokið efstu deild næsta miðvikudag en ég stóði þeirri meiningu að hann væri bara lokaði ykkur 10-15. Maí í öðrum deildum og það efni og ég talaði hann við KSI ég reyndar ekki þetta, mér finnst það svo alveg eðlilegt þú veist, eins og ég segi maður er búin að, veist, menn eru búin að hafa menn byrja kannski tímbili í nóvember, desember eða eitthvað, nóvember og menn eru búin að hafa 6 mánuði til að græja sín líð og það er alveg eðlilegt að loki þarna 2004. April en það er sumaglugginn sem er náttúrulega mest að djóki og verður kannski betur við það setna og er eiginlega bara það er bara ekki að skýra það út sko hvað þessi stama bara með það en mér finnst samt svona þú veist að ég hef búin að fá það á reynd að það er bara KSI sem stjórnar gluggunum sko.
Þeir eru reynd að fara eftir UEFA eða FIFA eða neitt var þetta lengdina?
Nei, allan ekki fyrst og annar del sko og ekki suma gluggunum, það er bara KSI þannig að, þú veist, jú, kannski efstu del þegar mér er bara svona óeðlegt að þetta sé ekki bara eins og alla og líka að besta deildin get, að menn geti spila 3-4 leiki þar með opin glugga í byrjun en ekki þá í fyrstu deild skiljið mig, mm-hmm. Það er óeðlegt þetta er ekki óeðlegt að loki hann komur í okkur skjöldu og það fyrir það að þessi blessu 28-30 tímar sem að vinnur á sólarhringa þeir eru að detta í cirka 40 núna sko. Þannig að það verður nóg að gera
það verður nóg
að gera það eru framlíkingar og vítakeppnir og maður bara býður og býður síman sko.
Já, það er bara þannig þetta er vinna, þetta líf
þetta er
vinna herðu, hérna Víkingur meistarana
en ég held samt ekki á Stjáni ég held að eigi slatt eftir að gerast í efstu deild á næstu 7 dögum ég er alveg pottið
hvar þá?
Ég veit ekki, ég er mér bara ekki grein fyrir því ég er bara held að
hvað verður góðlega lýs?
Það eru lýs sem að hafa ekkit byrjað sérstaklega vel og það er
einu skari Martin
fram að þessu Já, ég meina fullt af nöfnum að núti og svo einhverjir sem er eitthvað sjósáttir í sínu liðum. Ég meina við vorum að tala Bjarna, þarna, Brynjóls í Valum daginn og hann er vantalega ekkit sá eini. Ég meina ég er svo sem ekkit eitthvað að vera að guggunni þetta en ég meina ég er alveg klára á því að það verður eitthvað líf og sérstaklega eftir kannski næstu helgi á mánudaginn og þriðjudaginn eða það fer illa hjá liðum sem að hafa byrjað illa við þessi tveimur umfyrun. Eins og hann var að segja með Káa sem dæmi.
Gæti allt saman gerst, það er nóg eftir, vika er lengi að líða í fótboltanum, það er bara þannig. Við ætlum eins og að tala eins um Víking, kvennalið Víkings var meistari meistarina í gær á Hlíðarenda eftir sigur í vítaspyrnu keppni. Bara, Stjáni, bara gott hjá Víkingstelpum, stimpla sig bara inn í efstu deildina og á móti stjörnu prýttu valsliði.
Heldur betur og óvænt úrslit og menn þarf að koma beint upp úr B-deild og náðu náttúrulega frækna bikatitil í haust. Og John Andrews og Kristó Sigurgeirs er ekkert að grínast þeir eru að drilla þetta víkingslið week in week out og þetta kom bara verulega óvart en hérna, það gefur þeim bara byrjandi báða vengi, alla vengi mögulega að hérna, vera búin að vinna Íslandsmeistara sem eru með valimann í hverju rúmi og rúmlega það þannig að þetta hlýtur að vera að gefa þeim sjálfstraust og það að hún vera að spá deildina við kannski koma því fyrir helgi að þeim spá heldur 7. sæti á 10 í deildinni þannig að það væri bara fínt fyrir nýlega sko þannig að þetta leikur var mikið, mikið fyrir auga sko en víta kemna og góða vörstur þarna og virkilega flott marki og amöndu úr aukaspinninni þannig að og flesti spá því að hún verði besti leikmaður mótsins og ég hlakka til að sjá hana þróa leik sinn í sumar
Það voru líka taka besta leikmannin og fyrirundi fyrirlegan frá Víking sko og setta hana beint á bekkinn eða kannski að liði fyrsta leik og ég hefði nú bara við ekki hana það einhverjum óvæntum úrslitum árið 2024 á sem fyrstu tæpi fjórum mánuðum að þá finnst mér þetta nú svona einn óvæntust úrslitin ég hefði bara að segja það hérna, og líka Víkingum hefði ekki gengið eitthvað sérstaklega vel núna undirbúrstíðum búðu bara svona allt í lagi Það eins búin að hyggjast með þessu, það náttúrulega rosa meðbyrði með þeim, bæði náttúrulega kalla meir og kvenna meir, þannig bara að kalla og kvenna meir. Og hérna, þið vildum ekki sjá þetta mikið á sín tíma og náttúrulega bara samin þetta með einhver annur lið, sko, til að tækja sér minns pláss, en núna eru þeir aftur á móti búin að stíga vel upp í kvennaboltanum. Og þá færðu meðbyrðin og hann heldur betur núna og hann bara það mikill og þeir virðist ekki geta tapað þegar að berja sér titil. Og þetta voru virkilega óvænt úrslit, það eru bara að segja stalvið eins og eru geggjað hjá Víkingum að vinna hennar leik. Og skellur fyrir val, það bara þannig þína menn ekki, þú þetta berja þessi borðið þannig að líða þetta sko
Já, Pétur Pétursson var líka ekki sáttur í viðtali eftir leik Nei,
það
var ekki ánægður en valskonum spáðu þetta Íslandsmeistara titlinum og talið að Blikar og Þór Káa eigi svona veitaðum samkeppni Herðu, villum eins og vera að fara í það sem öllum máli skiptir það ljóst hvað lið mætast í undanúrslitum í meistaradeild Evrópu og ég ætla að byrja bara á þér, Mike. England out.
England out og England out á morgun stöðum, þú veist, hann getur out í á morgun og þetta spila leikina, en það lítur ekki vel út. Þú veist Liverpool og Sjens og West Ham og Sjens, en lítur ekki vel út og eru out úr meistaradeild og þarna eru langmestu peningarnir og það ekki að kvarta yfir eina en einu álagi eða eitthvað svona, þú veist, það er bara gömul tugga sem enginn hlustar á lengur og ég bara Já, það er bara skellur. Ég meina tvö þýskli undanúrslitum og ekki dæmis. Það er bara skellur fyrir England. Það er ekkert flóknara það.
Er fimmta sætið á Englandi Stjáni bara að fara?
Það er já. Líklegt, já. Nema Liverpool gerir eitthvað kraftaverk á morgun og Vestham líka. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Þýskaland og Ítalía. Verið fimmlið þaðan í þessari nýju meistaradeild á næsta ári og Guð blessi þá deild strax í upphafi því að ég við á Íslendingar hefði nú sennilega meira gaman að því að ensklið þetta en
þetta
í kvöld sitt ég átti ekki
Kort á frek Tottenham með Dortmund, Dortmund komið undan úr slið þeir eru í fimmta sætildi núna í Þýskalandi þeir vinna kannski ekkert meistaradeildina og ég meina á Tottenham kom frekar að vera til undan Dortmund, Tottenham væri aldrei undan úr slið með meistaradeildi þetta sko
Já, það veit það ekki
Með sínist þetta nú sína bara að meistaradeildin hafi aldrei verið lagari
Út af hverju, þetta var alveg gest fyrir ennskli svolítið, sýtti ég bara svolítið búa dóminar þetta, svo kom Liverpool. Þú veist, þeir hafa líka verið að fara í úrslitaleikinn, ég menn að önnur lið hafa bara látið fleyja sér út af maður raskatinn með hægri vinstri, bara leið á að koma að
finna. Var ekki Chelsea að vinna fyrir eitthvað örfóðum árum?
Chelsea, jú, tók einu sem var það, hvað var það í COVID árum þarna?
21 var ekki.
Já, það var náttúrulega COVID líka, þannig að hérna er jú Chelsea vann þetta en ég minna þú veist ennsklega bara gera betur og eins og kom Newcastle núna og Tottenham hafi verið aðna og jú tala ekki sorgarsögum hans United og Arsenal kemur núna að koma feskir inn og er bara hent út að slækast að bæja muni í langa tíma þannig
Heru, nei, það sendi eitt betur, góður og, maður á mig í kvöld skattar slæmt veður Við flegjum Arsenal út úr Evrópu.
Já, aðja, einhver harður bæjar maður?
Já, já, dauðin, maður bættir líð því líka, dauðin skattar, slæmt viður og flegjum Arsenal úr kefni.
Herðu,
ekki var þetta sjálfur dauðin.
Nei, hann kann ekki
að... Hann er að fakta hann segir reál á sínum mönnum á Englandi, Manchester City, en svo hann tók fram þegar Reynir Elís snýðist í ringi á tjattu með hann.
Herðu, við skulum, förum í hérna, byrjum bara á tjatt í kvöld, var 3-3 að sjálfsög eftir fyrirleikin. Rodrigo kom City yfir eftir langa sendingu frá Dani Carvajal þá átti Jude Bellingham bara gull að snertingu hvernig hann tók boltan kom hann síðan á Vinicius fann síðan Rodrigo inn á teignum og Nei, fann segja hann Rodrigo og tegnum þurfti tvær tilraunir skoraði Kyle Walker algjörlega svo andi var að byggjum rangstöð hann spilaði manni réttstaðan 1-0 síðan í seinni hálfleik þá tjaldaði Real Madrid á eigin vítateik City gekk hins vegar ekkert að skapa ykkur almennileg færi það var ekki fyrir en að kom léleg fyrirgjöf sem að Rúdikari náðu ekki að hreinsa hann bara tíjaði boltan fyrir Kevin De Bruyne sem að kláraði reyndar færið frábæla hausaði þarna Andri Lúnin 1-1 og De Bruyne fekk síðan mjög gott tækifæri bara stuttu seinna þegar hann fekk boltan á miðjum vítateignum en sett hann yfir annars skapaði City ekkert mikið Erling Haaland var tekin út af eftir venjulega leiktíma spilaði ekki framlíkinguna þetta fór í vító þar sem að Real hafði betur á lokum Stjáni og ef að já, af öllum leikmönnum City sá sem mun svo vest í kvöld það Bernardo Silva
Já, hann átti slökustu vítaspyrnu í sögu meistaradeildarinnar held ég alveg örugglega og En þessi skipting á Holland og Júla að setja Júla inn fyrir Holland ég skildi ekki þá skiptingu setti ég með á upp fyrir Kallana hafði Holland bara inni og taktu Akanji frekar út af því Real var bara
Þeir voru eins og bara að
koma þess Já, þeir voru alg Sá hann Karfa Hall hafa hann gjössanlega búin að þeir voru bara þeirra von fólst í því að koma þess í vítakefni sem þeir gerðu og þeir fengu náttúrulega drauma byrjun í vítakefni setti menn en það var Bernardo sem að kom heldur betur Real á bragðið og svo var það sjálfur Rúdiger sem átti náttúrulega stóra þátt í stóra sök á markinu jöfnunarmarkinu að hann kláraði þetta og Real náttúrulega þetta eru kóngadir í Champa League og þeir eru að fara ég segi að þeir eru líklegst til að vinna 15. Evrópumeistaratitilinn City að vinna hann einu sinni verður City í þessar keppar næsta ári ég veit ekki, það geti verið að þeim verið fleikt öfugum nýr í Champions deildina þannig að Þetta geti verið búið í bili City partíið þarna, það stóð stutt og ég brosi út í annars.
Stóð stutt, já.
Herru, Mike, en hversu oft hefur bara séð Real gera þetta svona?
Úrst? Já, ég meina það bara þannig. Þeir bara eru geggjæði í þessari með störadeild og mun allir hvernig hendur City út úr tveim ári. Með maður þegar þeir hafa dottið út og ekki fara alla leið, þá hefur þeim svona... þú veist, reyndar manni að þeirnir vítaskeppni sem Mourinho tapaði á móti bæinn hann en þá talaði það en það annar mál en þá hefur bara eins og við fyrra bara svona verið fleikt út sko, þetta bara ekki verið nokkuður en síðan bara þú veist, við klára bara alla jafna leiki og séu mikið liðleri en að leikunum ég, að vola eru til okkur eitthvað, við erum einhver stúdíu, einhver síma í Ísland, einhverir viklisingar að gaggrinna eitthvað, við erum bara að hafa gaman að þessu og ég náttúrulega hef gaggrinn sitt í mér sitt ég langbesta liðið í heiminum á mínum mati sko veist, langbesta fótballtalið en ég bara skil, hvað, ég mun á sem 130 mínútur mjög kvöld, hvað fengu er mörg færi, jú þetta var gott færi hjá honum hérna De Bruyne því restina og svo átti Holland skalla í slá sem þeir getið skorað fyrir utan það, þú voru svona 80% með boltan og fengu er engin færi og meiri segja í framlíkingunni þeir eru að fá fína skotstöður fyrir utan teik Hvernig var þetta í fyrirleiknum? Var fótinn ekki að setja inn í vinkil? Var Guardiola ekki að setja hann, þú veist, neins þeir í hopp?
Bæði fyrir
þetta
teg?
Skutu ekki á markið. Og ég man bara inn á það silverlimi sem voru 500 eftir á hann og fær hann bara fínan sensa á negla á markið fyrir utan teg og hann tekur auka tölsir halda hrjóma að spila og fara út. Það var bara svona allan tíman, hann, þetta var svo þetta var ekki auðvelt að verja þessu, þeir voru þetta döið þreyttir en þeir eru komin í svona og þegar þessu Margot seti meistardeildinni Ég muni bara til Chelsea þegar þeir stóðu Barcelona á sínum tíma þegar voru einu færri á Nou Camp og þó 2-2. Þú veist, að það bara, að menn fá bara einhvern svona auka kraft, þessi stærstu gæjarskilur eru komnir á þetta svið í svona stórum leikjum og ná bara verjast á okkur ótrúlegan hátt. En City átti að fara miklu meira og skjóta miklu meira margir reyna meira á markmanninn og veist, ég var ósáttið við það og ég var mjög, þú veist, ég sammála ykkur með Holland þetta var mjög fyrirskipt þetta er svona Pep Guardiola að vera sniður þetta var fáruleg skipting en mér fannst fárulegasta skipting ég var að taka grílis út á sko. Mér varst hann bara lang besti maðurinn og sitt í þessu leik lang besti
Dóku, það dóknaði sífellt með hraði sinum og krafti
Dóku gerði það, sko. Hann gerði það þetta sáðu líka hvernig Karo Hell sko. Hann gæti ekki klára, það þráttir að vilja veist, hann er sennilega á sjúkrahúsi núna sko. Bara með einhverja vöku að ég bóða að kálfa hann sko. Já, en máliði bara nei, ég bóða að kálfa hann, máliði bara það að Grílis ápann var ríkala góður og varna vinnan á allt og hvernig að vinnur menn til sín og þessi konar ríkala góður í þessu leik og Bernardo Silva, hann var bara slakur í þessu leik og ég teki hann út af það er bara þannig og svo var maður svona að hugsa fyrir vítakeppnina þetta var bara eitt hérna hverju taka vítin og ég hugsaði sitt í, ég reyndar fattaði ekki með henni að Ederson, ég veit ekki með það. En ég var all ég hugsaði strax, Bernardo Silva má ekki taka víti. Ég trú ekki að Pep setti Bernardo Silva á punktin. Rodri fór ekki á punktin.
Nei.
Hvað málið? Og ég hélt, þetta þessi þrír sem tóku, plus Rodri og Kyle Walker. Mm. Sem bara
ég líka trist Jón Stóns til að taka.
Já, nýkominu ná. En Rodri, ég held að hann færi sko fyrstur á punktin. Og ég hugsaði dags, ég bara Bernard og Silva voru komnir þarna í 1-0, bara þetta eru mistök, þetta var bara svo ömuleg vítaspyrna. Hann engin, veist, Rodri miklu betri vítaskytta en Bernard og Silva, ég skildi það ekki. Þannig að þetta bara svona og ég meina, betra liði tapaði, betra fótboltaliði, en hinir eru náttúrulega frábært lið. Og ég sammála Stjána, ég menn það allar líkur að þeir vinna þessa meistaradeild. Það bara svona, ég held að þeir klári bæinn og úrslitaleikinn líka. Ég nokkuð klár á því sko.
Ótrúlegur sigur.
Ég þekktur til City, ég var að vona City myndi vinna þennan leik. Mér finnst City vera besta lið og þeir eiga, þú veist, það skemmtilegast að horfa á þó. En skjóttu meira á helvíti smark, þess að górbræð. Ég...
Já, Mike ekki sáttur þarna en allavega Real Madrid kom í
Hinir fóru allir í miðju leikurum og svo unnu leik þetta pyrraði mig, ég við ekki hérna sko.
Real komið enn einn undan úrslita leikin í þessari keppni.
Hvað eru Real og Bayern búin að mætast oft í úrslita keppni í Champions League bara síðan 10-12 orð?
Helvíti oft.
Þetta verða oftast freka leiðilegi leikir sko. Enda oftast í, og það ándaði vítakeppni og eitthvað svona sko. Ég hefði vilja fá sitt í bæinn en það held ég hefði reynda
bara ég fæði líka sittnileikin heima út í bæinn þeir kláraðu alltaf
já, sammála því
herru, förum á Allianz þar sem að bæinn tók á móti Arsenal kom bara eitt mark í leikinn var nú svo sem ekki mikið að gerast í fyrri hálfleik eitthvað svona hálfæri eitthvað þannig en í seinni hálfleik þá á Leroy Sané góðan sprett upp hægri vængin kemur síðan langur bolt eða sem kemur hár bolti sem að ræja slær út til vinstri. Þar mætir Rafael Guerrero, kemur síðan með sendingu fyrir og úr djúpinu kemur Joshua litli Kimmich og stangar boltan inn með pönnunni framhjá vartalausum David Raya 1-0. Það dugði og Stjáni er tímabili hjá Arsenal bara að fara í vaskin á fjórum dögum eða?
Það komið hálfa leið, það er búið að vasku upp á bara eftir að þurka því að þetta, hérna... eru ótrúlegt á sunnudag og í dag minnast er ekki líklegur minnast virka mikil þreita í liðinu
Já, ég tók eftir því
svona... bara líkir með svo auðgard og Saga eru ekki líki sjálfur sér bara í orkust í onna
þannig. Þeir eru bara meittir
Já, þú spilar meittir. Ekki það bestu mönnunum í áttalega úrstöðum tjampa líka þeir eru meittir það bara setur aðra með 20 og eitthvað leikmenn
Já, þeir eru bara ekki með breiddina það bara málið og þess vegna eru að hendi sig frá sér, eigið ekki að hendi einhverju frá sér, þeir voru ekki með neitt, sko. Og veist, einu maður sem spáði titlinu fyrir síðan var vinur minn Ríkar Rósa Guðnason. Þú veist, það var ekki annar og kannski síðan einhverju fárveiki aðsvona stundismenn.
Þeir eru bara tveimur stíður með þá frá.
Þeir eru ekki eitt gott færi, sko. Ekki eitt.
Já, sitt í tapaði og sitt í þar ekki einu sinna að mæta helgina og tapa mögulega stigum í einhverjum erfiðum útileikar sem Brighton úti næst. Hefði það verið á laugardaginn, litlir í sér eftir að, veist, þannig, miðvikudagur í kvöld og hafa að tapa í vítakeppni að þeir þurfi ekki einu svona að gera það þeir fá bíkarleik helgina þannig að þeir vera konið mjög feskir í næsta deildarleik sko. þannig að þeir bara í trúi gjörðuna þú veist ekki að bara hefa náttúrulega hrikar eftir í Liverpool og svo Arsenal City hafi dottið út sko. Það segir sig bara alveg sjálft
Við verðum að tala það var nú verið að gera grín Stjáni það var nú verið að gera pínu grín af því að Erik Dyer verið að spila í hjarta varnarinnar hjá Bayern Munin hann var geggjar í kvöld
Mjög flottur og hann minn það XG í Arsenal 0.47 sko ekki eitt big chance sko
Nei, þeir eru bara ekki með þeir Arsenal er bara hvorki með reynslun í þetta þeir eru bara ekki með nógu gott lið eins og bara King ég held bara Jón Kaldal ég var reyns og Jón Kaldal kongunum á hann og Twitter X-inu þarna þeir eru ekki tilbúnir
þetta er búið að vera að segja þetta í mörg ár hvernig alltaf það vera tilbúnir
Mörg ár, þetta er fyrst ári er í Champions League
Já, ég bara tala í deildinni og öðru slíku, þú veist, það er búið að vera að tala hann er búin að vera lengi með leið allt þetta sko. Hann var ekki að taka við mig fyrra
Já, fyrst ári er að í sex ári í meistaradeild þegar hafa ekki verið að gera hinn fimm ári þegar aldrei komist í meistaradeild Þannig að þú veist, þeir, en þeir voru fínir, góður í fyrra, þeir eru búin að góður í vetur, þeir koma leikir sem eru geggjaðar, þetta flott fótboltalið. En ég meina, Saka tvítugur, Ødegaard sem rosalegur líkil maður afna, þeir eru hálfsentenslausir.
Það er múli, það var alltaf nýju í þetta lið.
Já, já.
Hún kemur í sumar. Já, já, þá voru við nákvæmlega null titla eftir þetta tímabil, sko.
Já, þeir eru aldrei með titla eftir þetta tímabil og veist, það bara þannig held ég, en, þú veist, það eru þarna sem við talaði með þess að gæja, Solanke, Ivan Toney, Olli Watkins og þess að gæja, og þeir mjög allir lappin í assembly, þeir vantar einhvern af þessum gæjum, sko. Og svo bara, þú veist, það eru alltaf sömu hafsendarnir, hún standa sér frábæla, en menn þreita, þeir var aldrei kvíld, aldrei. Hægri bakvörðurinn, aldrei, ég var eitthvað að skipta þess út vinstri bakvörðunum, annars er þetta bara sömu leikmennir, og það er rosalega gott að vera með byrjunarliðið klárt. Skiliði, það rosalega gott og það segja það allir þjálfarar, þú byrjunarlega klárt að geta spila og fá að leikmönnum, en það rosalega gott í íslenska boltanum og það rosalega gott fyrir kannski, þú veist, eitthvað liði í Englandi, þú veist, tökum bara Brentford eða eitthvað, sem bara er ekki með stóra nóg. En þú veist, Arsenal, þú veist, öllu þessu og meistaradeild, það sjáu bara hvernig þið geta róterað meira allir með City og eiginlega Liverpool líka. Geta róterað miklu, miklu meira svo, þú veist, í sínu leikmann og hóp sáðu bara mennin sem voru bekkunum að sitja í kvöld Borsits, Stones, Doku Alvarez þú veist, og fleiri og fleiri þannig að hérna, næði þann ekki að vara á bekkunum en Arsenal hefur þetta ekki þess vegna bara, höfðu þeir ekki kraft í leikin í kvöld og bæin bara kláraðu þá, þú veist, þú eru 50-50 leikir og þeir bara kláruðu, þú er bara sangjant sko
Það nefnilega það Real og Bayern mætast í undan úrslitum og þessir fyrri leikir fara framheldi núna bara
30.
og 1. mæ. Það er þannig, herru, förum í gærkvöldið, byrjum í Katalóníu, það sem að Barcelona var með eins marks forustu þegar þeir koma á heimavöll sinn og tók á móti PSG og þeir voru í draumalandi á 12. mínútu þegar Lamine Yamal lagði upp mark á Rafinha og þá var staðan heldur betur orðin góð fyrir Barcelona voru þá 4-2 yfir í einvíinu auðvitað lága aðeins meira tilbaka PSG var ekkert að skapa þannig síðan kemur atvik Ronald Araujo lætur reka sig út af á 29. mínútu og þar bara fór leikurinn Stjáni
Já, Araujo hefur ekki fengið mikið að hérna knúsi og æfingar sagði Barça í dag því að þetta var einn heimskurasta ákvörðun sem ég séð í sögu meistaradeildarinnar
Frekar hefðan bara átt að brjóta honum inn í teg það ekki verið rautt
Já, líka bara leifðu mannum að fara þeir eru yfir í einvíinu tveimur mörkum það klukkutíma eftir að fótbolta skýtna það þó í jafni þeir eru þá allavega 11 mot 11 því Barcelona 11 mot 11 betra liðin PSG fannst mér Já, og ég sagði í mótastættinum að ég myndi spá þeim sigri það var ágætt að Mike var alltaf löngum að spá þeim sigri þannig að það var alltaf aldrei að fara að ganga en hérna þetta bara Gundogan lita líka heyra þetta og hérna skilar mjög vel þannig að þetta var ótrúlega heimskulu ákvörun og Araujo er hérna fínt varnamaður en stundum fer það litla sem er í haustum honum úr sambandi
Já, hann ekki að gera þetta í fyrsta skipti, það nefnilega það
Nei, þetta var náttúrulega ekki en Mbappe sem var að komast í gegn sko, hann að ég svona meiri til efs að hann hefði skorað mér fannst þetta samt harður dómur ég verið að segja alveg eins og er
Það er bara sagt lagana bókstaf
Ég ætla ekki að neita því að mjög harður dómur það var alltaf að koma við hann sko, og hendi sér niður og Mér fannst hann harður en PSG bara, og þetta bæði þessi lið, þetta var Barcelona það ekki á sínum tíma, en bæði þessi lið finnst mér bara svona eitthvað hálf ódreknilega í dag, þannig að það gat eitthvað neginn farið allar áttur og sérstaklega PSG, þannig að bara verið í mörg ár, þetta ódreknilegt lið, þeir mun nú bara þetta 4-0-6-1 dæmið allar á sínum tíma og þá var enda Barcelona með dómarar með sér í liði eins og margóft áður í sér meistaradeild en Þeir voru ekki með það í gær og með það harði dómur, jú, hann gat alveg ekki nút á, það var heimskuld og allt það. En samt sem áður, þeir skora ekkit upp úr þessu og Barcelona á að gera betur, tótti sig einu fleiri, þeir eru tveimur mörgum yfir í einvíinu, tótti sig einu færri. En endar líka voru er að hóta mikið að, hérna, að koma í stöðunni 3-1, það voru náttúrulega að hóta marki og þeir eiga náttúrulega að fá vítaspyrnu, pjúra vítaspyrnu og ég var nú rósa dómgæslinni í meistaradeildinni í síðustu viku en með fannst hún sérstaklega í þessu leik þá var hún ekki meistaradeildinni svona því miður en Barcelona geta lítið kvarta þeir eru búin að fá helvíti marga sigra og komast oft áfram að meistaröndum er mögulega að vinna titilina og bara hreinlega með hjálp dómarana þannig að ég kvarta yfir því en það var samt þannig í gær að dómari dæmdi bara hreinlega á móti Barcelona í þessum leik og hann og þessi blessaði vinuna stjánaðin í vörninni þeir svona eiginlega hentu um út en þeir geta líka bara sjálfur sér í kemst það bara þannig og PSG og Dortmund þetta stendur ekki bara dauðar í ylmundi nafni sem var hérna fyrir áramót þau voru að spila tvo leiki fyrir áramót á móti hver öðru og
Dortmund vann riðilinn
PSG vann aftur á móti annan leikinn og hinn fór í jafntefli og það var auðvelt hjá PSG á heimavelli þannig að nú eru aftur komin heim og heiman ef þau tekið þau úrslit þá voru PSG koma áfram og ég sé ekkert annað í stöðunni heldur en Mbappe mæti Real Madrid í úrslitaleik ég held að það sem bara við klárt að skrifa í skýin
og fer svo yfir í sumar
Það verður góð spurning, það verður helvíti, ég hef ekki lofað að það verður ein mögulega tvær myndavelar á honum í þeim leik.
Að þannig, herru, leikur seinni umferðarnar var hins vegar á Vestfalen, það bara nákvæmlega þannig, Borussia Dortmund, Atletico Madrid. Dortmund komst í 2-0, Julian Brandt og Madsen með mörkin, Sabitzer lagði upp annað markið á Madsen 2-0 í hálfleik fyrir Dortmund. Mats Hummels gerir síðan sjálfsmark á 49. mínútu og Angel Correa búin að jafna í 2-2 og þá var Atletico leiðinni áfram. En svo á okkurum þremur mínútum þá bara klárar Dortmund þetta, Niklas Fullkrug með gull af skalla eftir sendingu frá hverjum, jú, Marcel Sabitzer og var Sabitzer búin? Nei. Hann gulltreyði þetta með skoti, með vinstri á 74. mínútu Dortmund komnir í undan úrslit. Stjáni, United hefði geta keitt Sabitzer á eitthvað smá penning en ákvaða að taka Sofyan Amrabat.
Já, á láni. Já, þetta bara og Erik Ten Hag að drilla núna fyrir undan úrslit í FA Cup meðan Jadon Little Sancho eru að undirbúið sem fyrir undan og hlýt tjampa líka
og Sabitzer
þetta var rosalega leikur og tölul undir og þá gerir Simóni, hann lætur ekki bjóða sér það að vera tölul undir í hálfleiki tjampa líka hann gerir þrefalda breyting og hún virkaði strax við vorum að jafna hvað var kortið búið, þá vorum við að jafna en hann gleymdi, hann tók hann út hægri bakvörð eitthvað og þeir hérna, gengur svolítið að lægja hann upp vinstra meginn Dortmund menn og þetta var eiginlega bara sangjætt sigur og kom mér á óvart ég held að hérna, því mjast hérna, allt eitthvað miklu betri í fyrirleiknum en það var Sebastian Haller sem að gaf Dortmund á mínu viti líflínu með þessu markið sem við minkum munum
Ég saði það líki í þættinu, já, þetta myndi kosta á
Já, þetta myndi kosta á og það, úst, ef þú vinnur 4-2 það ekkit, hérna, Atletico fær ekkit mörg ás í Champa League og skreita fjögur í grillið þá áttu bara að skilja fráfram og Dortmund ef þeir farið úrslitaleik þá er hann alltaf óvænt að úrslitalið já, síðar ára allavega bara síðan að Monaco og Porto mættust hérna sko
No. Já, þeir hafa satt alveg farið í úrslitaleik í Dortmund sem hann var byrjað að fylgjast með þessu
Já, töpum síðast fyrir bæinn í London einmitt
Já, þeir voru unnu United í fræja mundanúrsleik 97 og unnu som keppnina og svo tappaði fyrir bæinn og þeir að vera að fara langt og þetta bara þjóðverðni kunna bara á Evrópu það bara þannig Ég meina, þú veist, bæinn komið að það líka það ekkert getað eða vettur og Dortmund í 5. sæti í Þýskalandi og kannski eru við bara vannmett að Þýsku deildina eða Leverkusen búið að vinna hana og þessi liður ekkert að vinna hana og Leipzig svona eina liði fyrir þetta Real sem hefur eitthvað staðið í Manchester City í vettur í meistaradeildina
Ég með eitt punkt varandi þetta er það að hjálpa þjóðurunum að það er átjálega deild og þeir fá smá vetrafrí og mæta feskari til leiks eftir
árum? Nei, það skiptir bara engum
úr. Hvað veist þú um það?
Hverju fjóri leikir
til að það skiptir
engum úr?
Þú veist ekki
það? Ég bara segja það. Jú.
Þú er ekki hugmyndu það? Nei.
Skiptir engum úr. Dortmund var ekki að við náttúrulega koma aðrið 22 að fengja vetrafrí. Það er líka vetrafrí á Englandi. Í janúar þá spilum við leikin svona cirka tvo leiki. Þeir voru öllu stóru leik voru að dúpa, já, á Englandi. Það var svona bikaleikur með varalegin, kannski FA Cup. Það var tveggja eitthvað frí í flestum leikunum í janúari. Það var tvískipt reyndar, ekki eins og í hérna, Þýskalandi, en það var, já, tveggja eitthvað frí. Menn voru að dúpa í janúar og að sleikja sóluna og allt í góðum í það. Þannig að það skiptir engum og líka sér fjóri leikir minni að meira þannig að hérna. Ekki neinu. Þannig að ég meina Real Madrid á toppnum á Spáni og þeir eru í hérna undanúrslitum sko og þeir eru verið deild og þurftu að gera allt í dag og til að ná að, í vítakeppni. Þannig að það er ekkit þannig.
Nei.
En Ég segi bara, þú veist, þetta var fyrsta sem hugsaði í gær, Deitun Sancho og Sabitzer voru sennilega tveir bestu menn Dortmund í leiknum í gær og ég hugsaði bara það, þá hefði ég mættin á skrifstofu í morgun 6.30 og gefið Ten Hag rauðarspjaldið. Þetta bara ótrúlegt, sko. Hvernig og hvernig Sabitzer, við vissum það ekki, það var búin að vera allt í lagi með Manchester United, en hvernig gat hinn ekki verið að fengið að spila Manchester United með þetta rusl sem eru með þarna í hinum og þessum stöðum, sko. Þetta bara ótrúlegt og hérna, þetta bara flott liði, menn það flott í meistaradeild, þeir unnu erfiðasta riðilinn, þeir eru komin undanúrslit og geta alveg unni PSG, en þú til haldið að PSG sláði út í tveim leikjum.
Það er gaman svo Hummels versus Mbappe á sprettinum.
Já, það getur verið ósangjart einu í. Herðu, tökum Evrópudeildina og sambandsdeildina í lokin. Þetta er Atalanta Liverpool á morgun. Stjáni er... Já, það er einhverju liðupúlmönnum sem að dreymir kraftaverk í Bergamo.
Já, já, það er góðu draumur en ég Atalanta fengur þessu tvö mörk í hérna setni hálfleik á móti Verona með unni leik 2-0 hálfleik en töpuðu þínir í jafntefli en liðupúl það er ég veit ekki hvernig að það nálgast þennan klopp að það fara bara skora tvö í sókn eða úst, það hafa þetta verið mjög forvitnir leikur og kraftaverkin hafa gerst og einhvers staðar ég var nú að garfa þess að vera alltaf vefnum í dag og Liverpool búin að grafa það upp að Liverpool hefur áður unni Atalanta 5-0 þannig að þeir missa aldrei trúna.
Ég þetta unnað bara 5-0 fyrir ég var ekki bara í fyrir að þetta vera í hérna, þeir eru Atalanta fyrir mestardeildina, það held ég.
Mm. Jájú, ég meni þetta. Felix eftir hvernig Klopp stillur upp liðinu?
Ég hefði grá líku upp ummæli frá viðtölu Klopp sem hann segir hann sem búin að handskrifa ræðina, liðsræðina fyrir leikinn, hafði hann aldrei gert áður. Þannig að hann er að breyta undirbúningnum. Þeir náttúrulega möguleiki Liverpool á að vinna enska meistaratitilinn, hann dvínaði í kvöld, það er klárt. Með því að City og Arsenal duttu bæði út, sérstaklega náttúrulega City, vil ég meina. Og þeir eru allavega neyru ennþá inni, allavega einn sólarhingi viðbót, meðan að hinn legin eru dottinn út og ef Liverpool dettur út á morgun og þá er þetta bara orðið, jú, eitthvað eitt byggalegur að City um helgina en svo er þetta bara orðið. Já, bara ekki leikir þannig séu að lið og alveg kvíldmilli leikja og svona, þú veist, þetta er einhver og þannig að þeir fara all in á morgun Liverpool og til að því að þeir vita það að ef þeir ná kraft að verkja morgun að þá fá þeir sennilega draum úrslita leiki sem á móti Róma í mæ, þannig að fá þeir sennilega Leverkusen í úrslita leik og Alonso og það er alveg stór loka leikur fyrir Klopp. Að mæta Alonso í úrslita leik, þannig að þeir fara ólinnina leik Liverpool á morgun, það er alveg klart með sitt besta lið, ég er alveg pottitur úr því og þetta verður erfitt fyrir Atalanta. Það er eins og Stjáni líka sagði að það er ekki verið að hjálpa ítölsku liðunum þegar þetta spila á mánudaginn. Eitthvað hefði nú verið kvarta hinn með meina þegar þetta spila á mánudaginn.
Róma, Mílan, Stjáni, Róma 1-0 lifir, leikurinn í Róm, Mílan beigðir, ekki brotnir.
Nei, þetta er alltaf að... meiri möguleiki þarna að útdeliði koma tilbaka en ég myndi gleðja með mækvinni mínum að myndi eiga möguleika á enninum Evrópumálminum.
Já, ég held samt að þetta sé bara þetta einvi núna er bara alveg 50-50 þótt að sé 0-1 fyrir Róma. Það er eitthvað sem segir mér að þessi leikur fari alla leið, alla leið í framlýngu og jafnvel vítaspyrnu keppni. Ég held að það sé mér að vinna hennar leik en vonandi ef ég rátt fyrir mér.
West Ham Leverkusen 2-0 lifir, Þýskalandsmeistar að væntalega eitthvað verið fagnað helgina. Geti það hjálpa West Ham eitthvað stjónið það?
Nei, allan svo með heraga Þýskanaga á sínum önum þeir bara fagna þeir eru vera konni með þrennuna í vor. Það er ekkit annað í bóði og þessi leikur, úst, West Ham, þetta er alveg möguleiki, þetta eru bara tvö mörk og vestamöður alveg spila vel og slegi út góð lið í þessari keppni þannig að það er mausarans að finna veikleikana hjá Alonso en ég held að þjóðverðarnir þeir ekki að tapa leik á tímabilinu og þeir ætla sér að fara að taplausir gegnum tímabil og skrifa alvöru kafla í sögu þýska fótboltans.
Það er rosalegt en þetta verði er samt alveg, hvað kallar þeir ekki, banana
hýði,
já, þú veist, auðvitað fögnuður aðeins helgina þeir að vinna titilin í fyrsta skipti sögunni sem ég trúi bara ekki ennþá sko. Bara það er ekki hugmynduð auðvitað fagnar aðeins titilin og auðvitað vita að einn stinni eru 2-0 yfir og þeir vita að eru miklu betur leið en Vestam eins og Stjáni segir Vestam er ekkit með slæma fótboltamenn og þeir eru búið að ganga illa þeir töpuðu bara ömurlega helgina í ensku deildinni ekki bóti í Fúlham, hvað 0-2
Jó, heima fyrir Fúlham
Já, þú veist, heima þannig að þarna þetta voru mjög dapurt þannig að það gæti alveg orðið ég ekki að segja vanmat en svona þú veist, maður gæti komið aðeins væru kerri inn að leika og versta mær fórustin þú veist, og það ég ekkert útivallamark í þessu og þá, þú veist, eiga það alveg smá sinns það kæmir ekkert á orð þótt að leiðu hvað sem myndi tapa á fyrsta leiknum sinum á morgun en ég held samt að leiðu hvað sem fari áfram sko. Það vinni það með einu en ég, já, ég held að Vestan geta alveg þú veist, þú færði allavega ekki betri tíma allavega mæta leiðu hvað sem er tvun og lundir, ertu að heima allir og þeir voru að verða meistarar og þeir þurru eiginlega bara eins að sanna sig upp á nýttir stuðnismönnum Vestan eftir frekar slaggengi undanfari það voru bara að segja alveg eins og er sko
Það nákvæmlega þannig, herðu, létt og góð þungavikt í kvöld búin að taka Evrópu eins og hún leggur sig Svo þetta opnið þátturinn okkar fyrir helgina þá hitum við upp fyrir þriðju umferði bestu og það eru heldur betur áhugaverðar viðureignir framundan en við þökkum fyrir kvöldið verið sæl